Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. BDF dorong kepemimpinan dan solidaritas hadapi tantangan demokrasi. ILO katakan manusia harus jadi pusat dalam pemulihan pasca pandemi. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi secara resmi membuka Bali Demokrasi Forum BDF ke-15 Kamis di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Menteri Retno mengatakan Bali Demokrasi Forum ke-15 mengambil tema Democracy in a Changing World, Leadership and Solidarity. Sejumlah lembaga internasional melaporkan demokrasi yang menurun dan stagnan. Menurut Menteri Retno, tema ini relevan dengan situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan demokrasi.
Dan guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah leadership. Leadership kolektif, leadership. Dan juga solidarity dunia yang kuat dan efektif. Presidensi Indonesia di G20 menunjukkan bahwa leadership dan solidarity yang sangat kuat memang sedang diperlukan oleh dunia saat ini. Nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas dan dialog menjadi pegangan Indonesia di dalam menjalankan presidensi G20 sehingga hasilnya baik di tengah tingginya pesimisme pada saat itu.
Bali Demokrasi Forum ke-15 dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional. Bali Demokrasi Forum diselenggarakan dalam 2 sesi, yaitu akses yang adil dan merata untuk barang publik, serta upaya membentuk pemerintahan di lanskap global baru di tengah tantangan demokrasi. Berita selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan pentingnya pembentukan Indeks Pembangunan Hak Asasi Manusia yang dijadikan sebagai target strategis nasional. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi mengatakan, pembentukan indeks tersebut sebagai pedoman kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait dalam menerapkan hak asasi manusia. Mualimin Abdi dalam seminar pembangunan Indeks HAM Indonesia di Jakarta Kamis menegaskan, penghormatan hingga pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pembentukan Indeks Pembangunan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyebutkan terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri Sri Mulyani dalam lokakarya Recycling and Management of State Assets yang dipantau di Jakarta Kamis mengatakan, nantinya aset negara di Jakarta akan dikelola secara terintegrasi oleh Kementerian Keuangan setelah ditinggalkan oleh pegawai kementerian atau lembaga yang berpindah ke IKN Nusantara. Menteri menambahkan setiap aset perlu diidentifikasi bagaimana keberlanjutan pengelolaannya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi negara. Selain itu, pelaku usaha juga perlu diajak berpartisipasi dalam mengelola aset negara yang sesuai dengan rencana pengembangan Jakarta ke depannya. Musik. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mendesak negara-negara anggotanya untuk menempatkan manusia sebagai pusat dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Menurut Kepala Unit Organisasi Perburuhan Internasional yang membidangi perusahaan multinasional dan pelibatan perusahaan Gita Rulands, COVID dapat dilihat sebagai pendorong untuk refleksi terhadap ekonomi lama yang meskipun menghasilkan banyak kekayaan, tetapi pada saat bersamaan justru menyebabkan ketidaksetaraan. Gita dalam konferensi pers di sela-sela pertemuan regional ke-17 ILO Asia Pasifik di Singapura Kamis mengatakan, COVID menjadi alarm bagi dunia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, mengingat banyak negara tidak berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan target yang sangat ambisius tersebut. Berita berikutnya, Vietnam pada Kamis untuk pertama kalinya menggelar pameran pertahanan internasional berskala besar saat negara Asia Tenggara itu berupaya melakukan diversifikasi sumber persenjataannya dan mengekspor peralatan militer. Pameran selama 3 hari di bandara ibu kota Hanoi itu diikuti 174 partisipan dari 30 negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dalam acara pembukaan menyampaikan, ajang tersebut akan membantu mendiversifikasi sumber pengadaan peralatan pertahanan yang bertujuan melindungi negara dan rakyat di tengah meningkatnya berbagai macam tantangan. Pejabat dan analis mengatakan Vietnam juga berkeinginan mengubah pertahanan secara besar-besaran ketika negara itu berupaya mengurangi ketergantungan pada Rusia yang selama puluhan tahun menjadi pemasok utama senjata dan sistem pertahanan Vietnam. Perdana Menteri Chin menegaskan, kebijakan pertahanan Vietnam adalah perdamaian dan pertahanan diri. Selanjutnya berita dari Australia, Menteri Lingkungan Hidup Australia Tanya Plibersek pada Kamis mengatakan Australia akan merombak undang-undang lingkungan dan membentuk badan perlindungan alam baru yang akan memiliki wewenang mengambil keputusan atas persetujuan proyek pembangunan. Langkah yang dilakukan pemerintah Partai Buruh Sayap Tengah Kiri itu dibuat lebih dari 2 tahun setelah tinjauan independen menemukan undang-undang lingkungan Australia sudah usang dan memerlukan reformasi fundamental. Laporan tersebut diserahkan pada 2019 kepada berkas pemerintah konservatif yang tidak memberikan rekomendasi formal apapun. Badan Perlindungan Lingkungan yang independen akan bertanggung jawab atas semua penilaian dan keputusan proyek. Tetapi Menteri Lingkungan Federal akan mempertahankan kewenangan untuk meninjau persetujuan Badan Perlindungan Lingkungan. Terakhir kami sampaikan informasi dari Korea Selatan. Korea Selatan pada Kamis memerintahkan pengemudi truk di industri baja dan petrokimia yang mogok untuk kembali bekerja. Keputusan itu dikeluarkan menyusul perintah serupa kepada sopir truk di industri semen ketika mogok kerja secara nasional telah mengganggu rantai pasokan. Saat membuka pertemuan kabinet yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk-soo mengatakan kepada para anggota kabinet untuk mengeluarkan perintah mulai bekerja. Puluhan ribu sopir truk yang mogok kerja menuntut agar program upah minimum menjadi permanen dan diperluas. Pemerintah sejauh ini menolak tuntutan itu, tetapi mengatakan program itu dapat diperpanjang hingga melebihi 3 tahun yang diberlakukan saat ini. Pemerintah mengatakan perintahnya efektif membuat pengemudi yang mogok kembali bekerja. Tetapi serikat pekerja mengatakan mereka akan mengambil tindakan hukum dengan bantuan pengacara buruh bersertifikat untuk menentang aturan itu. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Indonesia Investment and Networking Forum. Konsulat Jenderal RI di Hong Kong dengan didukung oleh Kedutaan Besar RI Beijing dan Kementerian Investasi BKPM telah menyelenggarakan kegiatan promosi investasi Indonesia bertajuk Indonesia Investment and Networking Forum di Hong Kong 3 Desember 2022. Pelaksanaan forum investasi bertujuan untuk memperkuat dan memajukan hubungan ekonomi Indonesia-Hong Kong, utamanya investasi, serta turut mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Duta Besar RI Beijing Johari Oratmangun di hadapan para pengusaha dan investor Hong Kong, Duta Besar RI menegaskan saat ini merupakan waktu terbaik untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Ia menjelaskan peluang investasi yang ditawarkan oleh Indonesia, antara lain rencana Ibu Kota Nusantara dengan konsep Green City, hilirisasi sumber daya mineral, pengembangan baterai litium, transportasi, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon, infrastruktur kesehatan, serta transformasi digital dengan tetap memperhatikan prinsip penggunaan tenaga kerja lokal, ramah lingkungan, penambahan nilai tambah, dan komitmen transfer teknologi. Sementara Konsul Jenderal Hong Kong Ricky Sohendar kembali menegaskan komitmen pemerintah RI dalam melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi investasi. Pemerintah RI akan terus mengawal upaya dalam menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia. Peluang investasi yang ditawarkan oleh Indonesia seperti yang telah disampaikan Duta Besar tentunya dengan kekhususan Hong Kong sebagai investor terbesar kedua di Indonesia. Deputi Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Nurul Ikhwan yang hadir secara virtual menyampaikan berbagai kemudahan investasi di Indonesia termasuk berbagai skema tax holidays yang dapat dinikmati oleh investor dan sektor-sektor investasi prioritas yang memiliki nilai tambah. Ada pula berbagai kesempatan investasi di ibu kota negara baru seperti infrastruktur dasar, pengembangan energi, transportasi, pendidikan hingga energi terbarukan. Beberapa potensi investor langsung menyampaikan minatnya untuk menindaklanjuti dengan KJRI Hong Kong dan pejabat investasi KBRI Beijing. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Desember 1941, Amerika Serikat mengumumkan perang melawan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Sebagai respons terhadap serangan mendadak negara itu di Pearl Harbor sehari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt berpidato di hadapan Kongres dan mengumumkan hari serangan tersebut sebagai hari yang akan dikenang sebagai suatu kekejian. Satu jam setelah pidato itu disampaikan, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi resmi yang menyatakan perang terhadap Jepang. Beralih ke 8 Desember 1965, kelahiran aktivis HAM Indonesia, Munir. Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, dan imparsial. Pada saat menumpangi pesawat Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004, ia dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen. Ia merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama 3 orang lainnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Desember 1980, kematian John Lennon. John Winston Lennon adalah penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis perdamaian. Ia juga dikenal sebagai anggota grup musik The Beatles. Pada 8 Desember 1980, ia ditembak penggemarnya sendiri, Mark David Chapman, di luar apartemennya di New York. John Lennon dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia di usia 40 tahun. Chapman lantas dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 25 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Kanawati mengajak komunitas atau dunia internasional bergotong royong membangun sistem peringatan dini siklon tropis yang handal. Dalam keterangannya Rabu 7 Desember lalu, Dwi Korita mengatakan, langkah ini penting guna mencegah kerugian material dan non-material yang lebih besar akibat siklon tropis, terutama di daerah terdampak badai tropis. Dalam acara The 10th World Meteorological Organization atau WMO International Workshop on Tropical Cyclones di Bali Selasa, Dwi Korita menyebut siklon tropis adalah salah satu fenomena atmosfer yang menimbulkan dampak sangat besar pada tempat-tempat yang dilaluinya. Dampak ini bisa berupa angin kencang, hujan deras berjam-jam, bahkan berhari-hari, yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir, gelombang tinggi, dan gelombang badai atau storm surge, yang tidak hanya kerusakan material, namun juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Karena itu, pemberian peringatan siklon tropis yang memadai dan akurat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dampak siklon tropis. Menurut Dwi Korita, sistem peringatan dini siklon tropis yang kuat dapat diupayakan dengan modernisasi teknologi serta metodologi analisis dan prediksi yang mumpuni. Diharapkan data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat memperkuat antisipasi dan tindakan dini dalam mencegah dampak bencana alam akibat siklon tropis. Dwi Korita mengatakan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di bidang prediksi siklon tropis dan peringatan dini diharapkan dapat banyak membantu dalam mengurangi risiko dampak siklon tropis. Namun demikian, penerapannya harus dilaksanakan secara matang dan lebih berkeadilan. Mengingat potensi peningkatan kejadian siklon tropis relatif menunjukkan peningkatan baik dari segi frekuensi kejadian maupun intensitasnya secara relatif. Dwi Korita berharap International Workshop on Tropical Cyclones yang digagal sejak awal tahun 1980-an mampu menjadi jembatan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar negara dalam penguatan sistem peringatan dini siklon tropis.
menyinari.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan kawasan Taman Langit Gunung Banyak, Kota Batu Malang sebagai shelter tourism atau tempat evakuasi sementara apabila terjadi bencana alam. Shelter tourism sendiri adalah konsep pariwisata yang terbilang baru. Pemerintah melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan di sektor pariwisata sehingga suatu kawasan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi sebagai destinasi wisata, tapi juga difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara atau akhir. Sebagai destinasi wisata, Taman Langit Gunung Banyak menawarkan keindahan alam dengan berbagai spot foto yang kekinian. Taman Langit Gunung Banyak terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dari alun-alun Kota Batu dapat ditempuh selama 23 menit. Untuk masuk ke destinasi wisata ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp10.000. Konsep dari Taman Langit ini menggambarkan tentang 7 cahaya cakra manusia atau bidadari. Oleh karenanya, tempat wisata ini dihiasi dengan 2 patung wanita bersayap sebagai penggambaran bidadari. Terdapat juga 3 patung lainnya, yakni Angsa Wahana Brahma, Garuda Wahana Wisnu, dan Singa Wahana Siwa. Ketiganya merupakan gambaran manifestasi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pendaur ulang. Destinasi wisata ini menawarkan berbagai lokasi foto dengan latar gunung banyak. Wisatawan yang datang bisa bersuah foto dan bersantai ria sembari menikmati udara sejuk. Pendengar, ada banyak spot foto menarik dengan latar gunung banyak, mulai dari spot foto negeri dongeng, ranjang rumput, angsa putih raksasa, putri bersayap, hingga sarang burung yang unik. Semua bisa dicoba. Setelah puas bersuah foto, pengunjung bisa menyantap hidangan di kafe yang tersedia sembari menikmati udara sejuk di pagi hari dan melihat pemandangan Kota Batu dan Kota Pujon dari puncak gunung banyak. Untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, lebih baik datang pagi hari. Kalau ingin bermalam, Anda bisa langsung memesan penginapan yang ada di kawasan wisata tersebut. Penginapan untuk keluarga bisa di Gardu Pantai. Jika hanya berdua dengan pasangan, bisa pesan di Lavender Villa.
Saat ku meneduhkanmu menjadi ruang penyejuk kalbu yang selalu waktu kau menyanjungku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Indra Nitua, di Batu, Jawa Timur, 1 Desember lalu mengatakan, Indonesia terletak di daerah Ring of Fire atau daerah yang dikelilingi oleh gunung berapi sehingga memiliki potensi bencana alam yang cukup besar. Namun, di sisi lain, keberadaan gunung berapi juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah sehingga menjadi daya tarik wisata. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Kongo dan Brazil. Kondisi-kondisi ini, menurut Indra, membuat Indonesia harus bersiap dan ketika terjadi bencana, kegiatan kepariwisataan menjadi ujung tombak dari penanganan darurat kebencanaan. Sehingga dibuatlah konsep Shelter Tourism untuk kepariwisataan Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan kawasan Taman Langit Gunung Banyak Kota Batu Malang sebagai shelter tourism atau tempat evakuasi sementara apabila terjadi bencana alam. Ditetapkannya Taman Langit Gunung Banyak juga diproyeksi mampu menarik calon-calon investor untuk berinvestasi mengembangkan shelter tourism lebih baik ke depannya. Sementara itu, staf ahli menteri bidang manajemen krisis Kemenparekraf, Fajar Hutomo mengatakan, penetapan kawasan Taman Langit Gunung Banyak sebagai shelter tourism merupakan perwujudan dari manajemen krisis kepariwisataan di destinasi. Fajar merasa, kelompok sadar wisata ini perlu diperluas tidak hanya menjadi kelompok masyarakat sadar wisata, namun juga kelompok tanggap bencana. Ini adalah wujud manajemen krisis berbasis komunitas. Sementara itu, PLH Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Edi Suryawan Purba menambahkan, kegiatan ini merupakan aksi nyata dari tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan antara BNPB dengan Kemenparekraf. Dan shelter tourism menjadi langkah yang baik untuk penanggulangan bencana di sektor pariwisata.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu hits dari grup musik asal Bandung, Kahitna. Kahitna merupakan sebuah grup musik yang dibentuk pada tanggal 24 Juni 1986. Saat ini, grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini berisi 3 vokalis, yaitu Carlo Sabah, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Salah satu ciri khas dari Kahitna yaitu aransemen musiknya yang merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, Latin, dan etnik. Tema yang diangkat yaitu tentang cinta dengan lirik yang romantis, tak terkecuali dengan lagu Cerita Cinta. Lagu ini mengisahkan tentang awal perjalanan kisah cinta dua sejoli dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih. Pendengar, berikut Cerita Cinta oleh Kahitna, selamat mendengarkan.
Cerita cinta.
Voice of Indonesia.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Meskipun terbatas saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan.
Voice of Indonesia.
Mantan terindah.
lalu ku rindukan. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.